Жают суперсилет, работ легенды, всегда кратко в минуте фалестин тазу. Мухаммедян интифадат Алакса. И машал, сурило, кашану и махлокет, шел рожь мишель Кисраэл, Рэль Шарон, бензгад Алакса. Асуру ха-провокативу, шел Рэль Шарон, באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכניס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד על השנים הארוכות של ביקוי על ידי הישראלים היה כמו ניצוץ שהציג את הבית רוחבית פאפקה. שרון דיקה את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. אין הסבר זה צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סאנור באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ל שחאדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל לזכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ל שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטיני הראשונים שנקרא אל-חרק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומפרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. בשנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן, סירה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו, הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית, כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק עם ישראל ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי על מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. ישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים, העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
아니라 허리에 더 많은 지역입니다. 네이버 페이스북
كيدي إسرائيليين ممشيخين هيون لهتسير بفومبي شي مدينيوتان نوعدة لدكاءة كل هالفلسطينة مدينيوت هعنشة هكل التبيت لو باشت تصورات ربوت هتعبوت الصباعيت هي هتصورة هأخذاريت دي هأليمة بيوتير شلة هتكفاش هالصباع إسرائيلي على زوري مكورين إزراخيين بهارك شل ألفي يلادين وناشيين فلسطينيوت هن بين هقولوت هلالو روش مشلة إسرائيل بآز أريال شارون كابع بتصورة برورة مئود دي 4 مارس 2002 كي إسرائيل خيبت لفقوع بفلسطين كاشوت اقدال دروم لهم لسبول عدو دي كاخشهم مرجيشين اتهكيب إسرائيل تعانى شوف وشوف شيلادين نهرقوا بزمان شهكوخوت المزيانين هالفلسطين هشتم شوباهم كماجين إنوشي بمهلاك سبسوخ مزيان أظن أن تسيروت مرآة مشهو أخير لدقمة بشنة 2002 روض مكره مغت شيلادين هترخشو بمتصابين شباهم هم لو هايو مؤرادين بالخيمة كل هاديوت مصبيات على الكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاب شبو لو هيا الموت مزيان تسنيف هالفلسطيني شلها هجنا على يلادين خاكر مصبار مكريم شل رتسخ يلادين بشنة 2002 هم لكخو دوغماءات مي هفجنات مشلوشان كورات شونين هتصباه إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونين هجدولين بإسرائيل بانجليت بدوغوخة ايدى رئية مخكارين هرقوش كل شلوشة مكريم كولال دفوخيم رشميين شل هالصباه الإسرائيلي كوبين هي اخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشه يلادين هايل نهربو على يدي خيالين إسرائيلين يلادين نهربو كأشر كوفوت إسرائيليين هف إيزو برتيخوت ولو هفكنا إزوران غوريم عن هالتنكيم بهم مصوتين شلاهم المتصاعي نصاف هو هريسة باتيم غوريم بمتصاعود دخبوريم صباعيين يلادين ملكدو بباتيم بمهلاخ هريسة بنهربو بلخط سكافيت شل لبانيم وبرزل كأشر هريسوت هالبنيانين كارسو عليهم سوق نصاف شل عنيشة مطال بدموت خوك تصباعي عروخ طبخ بفلسطين أو بمخصومين ألف فلسطين منخلقوا بخوخ بباتهم بإبدو اتخيهم أم يرقوا أوتان برخوبوت هتنائين هائل كل كخ كاشين بأملالين شأفيلو همس الموت هبشوتوت بيوتير وفخوت لبلتي إفشاريوت يلادين ومورين اينام يخولين لهجيا لباتيه السفر خولين اينام يخولين لاجشت لباتيه خولين وعبدين مبزبزين زمان رعب على اكيفات مخصومين اكده لهجيا لنكون هعبودا شلهم سلمان ناتو سوفير عربي اسرائيلي تئير سنتسينة كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخادها مخصومين هفخين بأمبولانس شين السال عبور أم هتسفيرا شلو أخلو هرشا لعبور عد شهتسفيرا نفسك سلمان ناتور لأخر بيرور ميال لأشي همتو طال مات بتوخ هامبولنس لم تنوت هاوين تشيل إسرائيل هايتا قام هشفا هرسانيت على المتصاب هبريقود شهر فلسطين بشتاخين هكوشين روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سودليم متت تزونا كرونيت مكاريم مرئين شي حاليا بشوريتت هتزونا نوبات مي هكبلوت شي هاتي لإسرائيل على هتنوار يلاديم سافلو يوتير مي أخرين مي هتمو تتوت هكر كلاها فلسطينة ومعرخة هبريقود شلا من زيني مكاريم تودا شهد شفتن لبكارك هشينيشل هالبودكاتس نوار دانو بفارق زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى بخين بإمتصاعة المشتار هاي إسرائيلي لهديك عود يوتير ات معرخة هشليتا شلو على العام هالفلسطيني بفارق هبا نسفر لخن ونخسوف خلاكين نوصفين شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل هالمشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهم شيخ شل هالسيفل وهك ايف هالنصف على هالفلسطين
دنيش بياني با انجامداني ريو رسمي حج لا گوشه راستی کنی دقت داره حجی من لا دبی نیمات مرسیم
بروی هنا یک وقت شکلی لا یعنی که بیزار
هینی اداعی سهیلی سوتی جمهوری اسلامی ایران متنگزی ها کنگه ها
Oh, my God. ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya
Jamhuri.
Kwa saa za Afrika Mashariki sawa na sikika pia katika mkoa hiyo. Leo ni Jumapili tarehe 5 mfungo 7 Rabiulthani 1447 Hijria, inayosadifiana na tarehe 20 Septemba 2022.
Shakra, Afra, Maya, Hariwa, Kesha, Diyana, Hariwa, Kizar Dakhani, Shina, Kifosa, zilizofanywa wakati wa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambalo lilijumuisha mkutano wa viongozi kutoka Ufaransa, Finland, Uswisi, Norway, Iraq, Bolivia na Ghana. Ilidokeza kuwa makubaliano yamefikiwa na upande wa Ulaya Pezeshkian na sheria kutokubaliana na misingi ya Marekani. Ulifikia makubaliano ya upande wa Ulaya, lakini mtazamo wa Marekani tofauti na ni kawaida kwamba hakufikia uelewano kuhusu utaratibu wa Senegal kwa sababu bunge la Wamarekani halikubaliki, amesema. Lakini tayari Pezeshkian amesisitiza kuwa Tehran iko tayari kikamilifu kufanya yote inayoya zitarejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa kupitia utaratibu wa Senegal. Rais Pezeshkian amesema hatua zinazohitajika zimechukuliwa iwapo utaratibu unaojulikana kama
umoja wa ardhi wa Indonesia na fahari kutamka katika hili. Katibu mkuu wa Hizbullah Lebanon Sheikh bin Qasim Muhammad kutumia maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa Nasrullah Sayyid Hashim Safiuddin njia yako ewe Nasrullah ni ya milele, kweli kwamba waliulenga mwili wako, lakini roho yako ingali hai. Akimhutubu tena shahidi Sayyid Hasan Nasrullah na shahidi Safiuddin, katibu mkuu mtume Fatullah aliyeuawa shahidi huko Lebanon, Sheikh Naim Kasim alisema, umeondoka mapema sana na kutuacha, lakini athari zenu zinaendelea kubaki. Sisi tutaendelea kuheshimu na kutimiza ahadi kwenu. Katika sehemu nyingine hotuba yake, Sheikh Naim Kasim ameendelea kusema, tulisimama imara dhidi ya vita vya kimataifa na utawala wa kizayuni ulijaribu kufuta mukawama ili kufungua njia ya kuundwa Israeli kubwa. Kumbusha kwa kusema, na mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa washahidi makamanda wa mukawama, maadui walitaka kuporomoka, lakini kwa kuchaguliwa makamanda wa kuhusiana na njama ya kutaka kuponya silaha mukawama wa Kiislamu Lebanon, amesema Marekani na utawala wa kizayuni ni hatari kwa Lebanon mukawama, na sisi hatutaruhusu kamwe mukawama kupokonya silaha na tutakabiliana nao katika vita vya Karbala. Salamu kwa wananchi, viongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, serikali ya Jamhuri ya Kiislamu sema waungaji mkono wao wamewezesha mukawama kuendelea kwenye mkono wake. Amesema tunatuma salamu zetu kwa Yemen ambayo imegharimika sana kwa ajili ya kubaki heshima na adhama ya mukawama. Mkuu wa Hizbullah amewatumia wafuasi wa harakati kuu ya mukawama wa Kiislamu na kusema, tutaendelea kuheshimu na kutimiza ahadi yetu na kuendeleza ajira ya Sheikh. Wakati huo huo, kwa wakali wa Palestina ambao wamekuwa wamewawa shahidi pale karibu wa Palestina 66,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto wadogo na washahidi. Israeli ilianzisha vita na mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza Oktoba 7, 2023. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetangaza kuwa zaidi ya watoto 26,000 katika ukanda wa Gaza wanahitaji matibabu ya haraka. Takriban watu 100 wanahofiwa kufariki dunia baada ya kufukiwa na vikosi vya mgodi wa dhahabu katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Shirika la habari la Reuters limechukua mgodi huo uliopo katika eneo la Kadauri wilaya Maru kaskazini mwa Nigeria. Zaidi ya 100 wametekwa nyara katika mkoa wa Ituri katika shambulio la wanamgambo wa Kodeko. Na hiyo waliotekwa nyara walikuwa wakirudia kutoka soko la Bule huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa shirika la kiraia ya FARDC na serikali na taasisi za Ulaya ili kutoa jibu kali kwa jinai za utawala wa kizayuni dhidi ya wakazi wa ukanda wa Gaza. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA wiki ijayo litakuwa na kikao ili suala la kuziweka kando timu zote za kandanda za Israel katika mashindano ya kimataifa na UEFA. Zeti la Times la kandanda limetangaza kutangaza kuwa UEFA wiki ijayo itakuwa na mkutano ambao lengo lake ni kuchukua uamuzi kuhusu kushiriki wakilishi wa soka wa Israeli katika michuano ya kimataifa barani Ulaya. Jibu ripoti hiyo wa kitari ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya UEFA wamesema wawakilishi wa utawala wa kizayuni wanastahili kuondolewa katika michuano hiyo barani Ulaya kutokana na mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na utawala huo katika ukanda wa Gaza. Bila kujali matokeo ya mkutano wa wiki ijayo wa shirikisho hilo la soka barani Ulaya kuhusu timu za kandanda za Israeli, swali hili linaulizwa: michezo ina nafasi ipi katika kuadhibu wavamizi, na kwa nini uwepo kando timu za kandanda za Israeli katika mchuano wa UEFA muhimu? Tukitupia jicho jibu au mjibizo uliotolewa na jamii ya wanamichezo kwa jinai za utawala wa kizayuni dhidi ya Wapalestina wakazi wa ukanda wa Gaza, tunakuwa fikra za walio wengi duniani zinaamini kuwa mashindano ya michezo ni fursa inaweza kutumiwa na nchi mbalimbali fulani za Israeli. Kuhusiana na hili, wakati wa mashindano ya mbio za baiskeli za mita 2025 nchini Hispania, kusanyika kando ya njia na barabara ambako mashindano hayo yalikuwa kufanyika, ikiwa na mabango yaliyoandikwa dhidi ya Israeli kutaka kusitishwa kimya kijamii ya kimataifa na viongozi wa dunia kukabala vita na mauaji ya kimbari yanayofanyika Israeli huko Gaza. Mashabiki wa timu kama Osasuna, Rayo Vallecano na Bilbao nchini Hispania walipeperusha bendera za Palestina katika viwanja vya michezo na kuimba nyimbo za kupinga jinai na mauaji ya kimbari yanayofanyika Israeli katika Gaza. Huko Belgiji, Scotland, Norway na hata Marekani pia mashabiki wamekuwa wakidhihirisha uungaji mkono wao mkubwa kwa watu wa Gaza, wakati huo huo kudhihirisha ghadhabu zao kwa utawala wa Kizayuni. Mbali na hili, taasisi za michezo pia zimebainisha dahadaha na wasiwasi wao kuhusu jinai za utawala wa Kizayuni na hata kusema kuwa kudhihirisha radi ya mali ni dharura ya kidini. Nchini Italia, chama cha makocha wa soka kwa makubaliano kamili ya wanachama wake yakizitaka rasmi UEFA na FIFA zisimamishe Renzo Ranieri, rais wa Juventus, ameitaka mizaa ya kimaadili na kusisitiza kwamba thamani za kibinadamu na kimichezo haziruhusu kunyamazia kimya dhuluma na shirikisho la soka la Norway pia limetangaza kuwa mapato yote yatakayopatikana katika mechi za timu yatatengwa kwa ajili ya kufanya michezo mbalimbali. Na katika mashindano tofauti, yakiwemo mashindano ya kimataifa, umekuwa uwanja wa wananchi kubainisha maoni na mitazamo yao ili kukabiliana na jinai za utawala huo unaokalia
hatua nyingine, makamu wa rais wa Tanzania amesisitiza msimamo wa muda mrefu wa
Thank you.
Kwa